Хәйерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Игътибарыгызга Барканатлар тапшыруының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Бүген ул үзенчәлекле булыр. Без аны Татарстанның атказанган икътисадчысы, фән һәм техника өлкәсендә Татарстан Республикасының дәүләт премиясе лауреаты тиздән 90 яшын тутырачак Марс абый гайтып белән бергә алып барырбыз. Марс абый янына аның юбилее якынлашу уңаеннан барган идем. Ул үзе турында сөйләүдән бигрәк сеңлесе гаиләсенә тукталды. Гомерен мәгариф өлкәсенә багышлаган Нурия Вәлиуллинаның Гындылаби белән кавышуларына ярты гасыр икән. Мине юбилей турында сөйләргә өлгерәсез. Әле вакыт бар. Сеңлем турында тапшыру әзерләсәгез яхшы булыр иде, диде ул. Галим сүзенә каршы килеп буламысың? Ризалаштым. Мин Барканатлар тапшыруын Нурия һәм Гындулла Вәлиуллиннар мәхәббәтенә багышларга булдым. Ә Марс абый тапшыруда катнашырга каршы килеп тормады.
Безнең яраткан сеңлебез Нурия һәм аның халал җифете Гындулла Вәлиуллиннарның кавышып никахлашу көненә 50 ел Барканатлар булып гомер буе тату яшәделәр, балалар үстерделәр. Алар икесе дә бик күренекле, абруйлы укытучылар. Менә бу бәйрәм белән без Нурияны һәм Гыздулланы Казанда яшәүче Нурияның бер туган абыйлары Марс, Ренат, Рафис гаиләләре ихлас, кайнар тәбриклибез һәм изге теләкләребезне юллыйбыз. Гаиләдә 6 бала үстек. 5 малай, 1 кыз. Менә Нурия ул безнең бердән бер кыз бала гаиләдә сеңлебез. Яшьләргә апасы булды. Тукай районы Иске Дөреш авылында ул 1948 елның 3 августында дөньяга килгән. Бу кызны без бик яраттык, кичкенәдән булыштык. Ул кыз белемгә бик омтыла торган кыз булып чыкты. Бик яхшы укыды мәктәптә. Үзебезнең авыл мәктәбендә 8 сыныфны тәмамлагач, безнең әниебез Махрой оқытушы иде физика математика оқытушысы шул әнидән үрнәк алып оқытушы буласы килеп Минзәлә педагогика көллиятенә оқырга барып кирде. Аны бик уңышлы тәмамлап, аннан соң Искитрыш авылында башлангыч мәктәптә укыта Нурия һәм Казан педагогика институтының тарих факультетына укырга керә, читтән торып укый ул. Читтән торып укучылар 50 студент була. Шул 50 студенттан 12-си генә уңышлы тәмамлап диплом алып чыгара. Шулар арасында безнең сеңлебез Нурия да була. Нурия ул 1974-2006 елларда 32 ел шул Искитрыш урта мәктәбендә тарих, иҗтимагый фән, хукукны яклау, икътисад фәннәрен укыта. Ул укытучы методист буларак 6-11 сыйныфлар өчен Татарстан тарихы, туган як тарихы дәресләренә тематик планнар иҗат итә. 1987 елда мәктәптә туган як тарихы музеен оештыра. 1999 елда район укытучыларының конкурсы була. Ул анда җиңеп чыга һәм ел укытучысы дигән мактаулы исемгә лаек була. Аннан соң партия әгъзасы 75 елда Казанда өлкә партия конференциясе була. Ул шунда делегат була. Аны сайлап җибәрәләр шунда. Авылда берничә чыгарылыш авыл советы депутаты итеп сайлыйлар Нурияны. Ул укыткан укучылар республика район олимпиадаларында да җиңеп, мәктәпнең данын күтәрәләр. Нурияның күп еллык педагогик хезмәте СССР, Татарстан, Тукай районы мәгариф оешмалары тарафыннан югары бәяләнде. 2006 елда мәгариф өлкәсендә казанышлары өчен медале һәм социалистик ярышта җиңүче дигән медальләр белән бүләкләнде. 1990 елда СССР Халык мәгариф комитеты мактау грамотасы тапшырды. Нурия безнең бик гаделлек яратадыр, ел гаделлек сакчысы ул. Гаделсезлекләрне тәнкыйть итәдер, җыелышларда чыгып туп-туры әйтә иде. Үзе болай сабыр кылыклы, йомшак тавышлы инде ул. Аны балалар бик яраттылар шуның өчен. Иң әһәмиятлесе нәрсә? Һәм мактауга лаек. Нурия һәм Гыйздулланың туган көннәрендә, бигрәк тә юбилей бәйрәм иткәндә аларның өйләренә элек үзләре укыткан укучылар хәзер инде җегетләр, кызлар килеп керәләр, чәчәк букетлары тотып, күчтәнәчләр тотып тәбриклиләр. Менә бу әлбәттә алар өчен бик зур шатлык, бәхет, укучылары онытмыйлар. 6 укытучы безнең нәселдә Нурия 39 ел шул туган авылы урта мәктәбендә балаларга тирән белем бирде. Алар шул Искитрыш авылында эшлиләр икесе дә мәктәптә. Шунда Нурия 39 ел, ә Гыйзулла 24 ел. Әле хәзер дә Нурия, Гыйзулла алар идәбенә утырмыйлар, авылда менә мәдәният йортында концертлар, спектакльләр аларында катнашалар бик актив. Гыйзулла инде анда җырлый. Алар яшь вакытта бик актив спектакльләр куя торган булалар. Галия Бану, Асыл Яр спектакльләрендә алар төп рольләрне бик оста артистларча башкаралар. Авылда шул мәдәният өлкәсендә алар бик күп эшлиләр. Менә бу Нурияның туган як тарихы дигән музее үзенә бер бик мактаулы гамәл. Чөнки анда бик күп материал җыярга кирәк, анда экспозициялар бик күп материал җыеп ул музейны оештыра. Ул турда менә район матбугатында китапларда язылган. Укучыларга ул бик зур табыш була. Укытучыга бер казаныш. Аны авыл халкыда барып карый укучылар гына түгел. Нурия һәм Гыйзулла алар тәүфиклы, әхлаклы һәм югары белемле 3 бала тәрбияләп үстерделәр. Кызлары Айсылу педагогика институтын тәмамлап, Чаллыда урта мәктәптә татар теле һәм әдәбиятын укыта. Уллары Айрат һәм Айнур экономистлар. Хәзер алар авыл хуҗалыгы өлкәсендә эшлиләр. Авылга кайтып, әти-әниләренә бушалар 6 ынык яратып, сагынып кайталар әби-бабайларын.
Әби-бабайны кем сагынмый?
Татарда мәкаль бар бит. Баламның баласы йөрәгем парасы дигән сүзләр бар.
Баламның баласы балдан татлы дигән сүзләр дә бар.
Нурия белән Гызулла бик туган җанлы, икесе дә киң күңелле кешеләр. Ике якның да туганнарын якын итеп яшиләр. Без менә кунакка кайткач алар ашык чырай, тәмле чәй белән безне каршы алалар. Без алар белән сөйләшеп утырабыз, бакчада булабыз. Ишек алдында шундый матур бакча Нурия чәчәкләр үстерергә ярата. Аның ишек алдында хуш исле, бик матур чәчәкләр, аннан соң аларның җиләк җимеш агачлары, уңышлары күп. Ишек алдында бакчада тәртип, чиста бик тәртип. Балаларны да хезмәткә өйрәтәләр бит. Оныклар хәзер булышып йөриләр. Нурия һәм Гызуллалар югары рухлы, әхлаклы, дәрт-дарман белән тормышка гашик булып яшиләр, алардан балалары да үрнәк алалар. Нурия бик булдыклы хуҗабикә, аш-су остасы, ана шул чәчәкләр үстерә инде, яшелчәне ул үстерә. Ул агроном кебек белә ул бөтенесен. Әле тагын бер мәсьәлә, менә Гыздулланың әнисе Хәдичә карчык, тол карчык инде ул 20 ел Нурия шуны тәрбияләп, соңгы 5 елда Хәдичә әби авырды, авырып ятты. Нурия шул кайналасын тәрбияләде. Хәдичә әби бахилләшеп инде бакыйга күчте. Нурияның менә бу гамәле кайнанасын тәрбияләве үзе зур бер мактауга лайык. Чөнки яшьләр хәзер кайберләре картларны яратмыйлар, авырган кешеләрне
үз әти-әниләрен дә картлар йортына тапшырган кешеләр бар.
Менә мин шуңа шакатам, ничек картлар йортына тапшыралар. Бу күрсәтә Нурияның һәм Гыздулланың әхлаклы бик намуслы әйбәт кеше булганнарын.
Без инде әлегә Нурия ханым турында, сезнең сеңлегез турында сөйләдек, шулай бит. Алар менә шулай икесе дә килешеп, бер-берсен яратып, мәхәббәтле булып яшәмәсәләр, 50 ел яшәмәсләр иде. Без хәзер Гындулла, сезнең киявегез була бит инде, аның башкаруында җыр бүләк итик. Быел бөек җиңүнең 80 еллыгы ил күләмендә, дөнья күләмендә зурлап билгеләп үтелде. Шуңа күрә Гындулла әфәнде башкаруында җыр тапшырыйк. Аннан соң аның тарихында сөйләп үтәбез.
Дуслар, файны, палыбылар, шуна дусларына, яғы
Марс абай, біз мені қазір жыртыңладық. Бейік отан соғышы, бейік еңінің 80 елігіна бағышланған болды енді. Ойледі, ербаш қатын, мұйын деген сөздер бар біздің тұтар халқында. Әмелекен, қазіргі заманда ойлелер, ер әм қатын тегіз болып ешейлер. Шуңа көре, Ғиндулла әфенді тұрында да, кеуіз тұрында да мағылыметлер берсәгіз.
Ғиндулла Ғалимулла ұлы Валиуллин 1949 елінің 8 февралінде Шулық Ишкедіріш ауылында дүнияға келген, бік тұрыш, яқшы ұқыған мәктепті башта Ишкедіріш ауылында 8 сынып, анасын Тіленші Тамақ ауылында ұрта мәктепінде тамамлаған. Бұра қызық. Урта мәктепті тамамлағаш та аны Ишкедіріш ауылында башлангыч мәктепке оқытушы итеп қоялар. Шунда 2 ел оқыта, аннан соң Алабуға педагогика институтына оқырға кіре, шеттен тұрып аны тамамлай. Шул урта мәктепті тамамлап қайтқаш, ул оқытушы да һәм ауылда комсомол ұйышмасының жетекшісі болып 2 ел. 68-69 елларда шул мәктепте эшләгәч, аннан соң 70-ші елдағыны армияға алалар, армияда 70-72 елдарда қызмет етіп қойта бүйге өткіні, әм 73-ші елда Алабуға педагогика институтын тамамлап диплом ала. 15 ел Ишкедіріш орта мәктебінде физика-математика ұқыта, Ғиздулла. Ол дәрісләріні бік қызық етіп, мауықтырғыш етіп алып бара, аны яраталар оқушылар. Ондан соң, Ғиздулланы ауыл советі рәйіс етіп қоялар. 21 жыл ол ауыл советінде рәйіс болып ішлей. Мына шул рәйіс болып ішлегенде ол халыққа бик әйбәт қызмет ете, аны ауыл халқы бик ярата. Ол нинди зур ішләр ішлей. Ауыл советіне 4 ауыл кіре. Мына шул 4 ауылның тұрап жұртларына газ кірді. Өзі жүрі, Қазанға келіп, бүтін мәшақатыны өз жүлкесіне алып, шайтып, бік тез орада газ кірді ауылға. Бұл бет бік зор қазаныш. Мен бет ол ауылда соғыш уақытында өскен бала, соғыш жүрі баласы білемінді. Оттын мәселесі бік ауыр болды бетінді. Урманға кіртмейлер. Қазір бүтін дәрсе газға күйленген халық үшін бік әйбәт пішіледі Ғиздулла. Анан соң онда яңа урамнар туды, ауыл үсе. Жол яңа урамда ол артезиан суы білен халықны тәмін етті. Міне бұ да бік зор қазаныш болды енді ауыл халқы үшін. Жүклілер білім знание жәмғияті жетекшісі болып 17 ел үшілей. Лайықлы елға шыққаш аны көрші ауыл орта мәктеп директорлары шақыралар физика-математика оқытырға. Оқытушылар жетмей, көрші Мұсабай ауылында, Борды ауылында 8 жыл ол шул мәктеплерде автомобилі бар енді, өзі барып жүліп оқыта. Шулай етіп, аның педагогик стажы 24 ел. 21 ел совет органында, ауыл советінде 24 ел мәктепте педагогик стажы Ғиздулланың. Болдықлы жігітінде, молодец. Ғиздулла біздің көрнекті мәшһүр жыршы, татар халық жырларын бик мұңлы етіп, ұста етіп башқара, тамашашылар аны күшлі алқышларға көмелер.
Біз енді бұл жерді тапшырдық, ғаным башқарында шылай бет.
Ол мына шул конкурсларда республика көлемінде район конкурсларында жеңіп шыға, олардың үйінде Ғиздуллаға берген почет грамоталары бик көп. Мына бу бүтін Россия білім жәмғияты заңа мақтау грамотасы берген енді. Шул ауыл советінде бик ұзақ ішлегеш ол бүтін қанунларыны, нормативларыны үйренген оқып. Ауылда юрис жоқ, бүтінісі Ғиздуллаға келелер. Мына нешік қал етік, юридик мәселелеріні ол яқшы біле, әм ауыл халқы аға мұражағат ете. Ол юрис вазифасын өте. Қазір Ғиздулла мәшітінің бік актив қызметкәрі. Хәр күн оның башқаруында мәшіт мұнарасынан озан, изгі озан тауышы яңғырай. Тауышы әйбәт, жыршы бетінде оның озаны өзі бір жер кебек. Ғайледе Ғиздулла бик болдықлы хуя, аның бақшасында һәр вакыт тәртип, чисталык, мол уңыш алабыл, тирлик асырый, кыш, курт, тавуклар асырый. Бүтүнсүн үзе карыйл. Анда Нурия катнашып жүрмей. Ғиздулла үзе аларны карап, ашатып, натураль продуктлар аларның ризык үстәленә гиш куш булалар. Гыйдулла һәм Нурияның күркәм тормыш һәм хезмәт юллары турында Тукай районы энциклопедиясендә күләмле мәкалә һәм аларның фотосурәтләре бирелгән. Бу булдыклы абруйлы укытучылар, педагогларның мәгариф өлкәсендә ирешкән казанышлары турында Казанда нәшер ителгән ике китапта язылган. Беренче китап Зәрия Валиева, Бәхет Юрап язам. Идел йорт нәшрияты 2009 ел. Икенче китап Марс Гаитов, Сагынулы, Онытылмас хатирәләр. Матбугатта район газетасында, Якты юл газетасында алар турында һәр вакыт мәкаләләр чыгып тора. Зур мәкалә минем кулымда Якты юл газетасында чыккан мәкалә Нурия турында авылыбызның тырым кешесе дигән мәкалә бар.
Менә шул мәкаләләрне хәзер тыңлаучыларыбызга ирештерик.
Нурия апа Гаетов Җамалетдин абзый белән Махруй апа гаиләсендә 4нче бала булып дөньяга килә. Нур иясе булсын дип бәхетле әти-әни кызларына Нурия дип исем кушалар. Күңелле балачак, тик тормас үсмер вакыт, хыялы яшьлек еллары бер мизгел эчендә үтеп тә китә. Үз авылында 8 еллык мәктәпне бик яхшы билгеләренә тамлаганнан соң, Нурия икмәк тиягән машина өстенә утырып, Минзәлә шәһәренә башлангыч класс укытучылары әзерли торган училищегә белем алырга чыгып китә. Сагынам дип кайтып йөрисе булма, ишетсен колагың. Дип әнисе Махруй апа тыштан каты булырга тырышып, ә күңелдән ярты йөрәге үзелеп төшкәндәй кызы кайын ылы юлга азатып кала. Махруй апа үзе математика укытучысы була. Ул вакыттагы юллар, кире як, машиналар бик сирәк йөри, кайтырга туры килсә, трактор арбасында 5-р сәгать кайта идек. Кайтсам да елга 2-3 тапкыр кайтканмындыр инде, дип көтердеп көлеп, күзләрендәге яш бертекләрен сөртеп искә ала Нурия апа. Яратып укый, теләп үзләштерә белемне яш кыз. Кулына диплом тотып, кыш тотканда сөенеп, туган авылына, үзенә белем биргән мәктәбенә кайтып керә ул. Ләкин син теләгәнчә генә түгел шул. Сарман районы мәгариф бүлеге Саклау баш мәктәбенә юллама бирә яш укытучыга. Туган авылын, мәктәбен ярату көчле булганмы, Аллаһның амин дигән чагына туры килгәнме, барыбер үз авылына кайтырга җайшыга. Һәм 1967 елда штаттан тыш пионер вожатый, беренче класс укытучысы булып хезмәт юлын башлап җибәрә Нурия. Ул үткән гомерен искә төшереп, хатирәләрен яңартып, укытучыларга гына хас матур, йомшак тавышы белән сөйли дә сөйли. Шул чагында минем гел күз алдында бер вакыйга килеп баса. Минем әле бәләкәй чак, 5-6 классларда укыган вакытым микән, безнең авыл Сабан туе элек бик матур җирдә, әрәмәлектә була иде. Сабан туй мәйданыннан ерак түгел, кайыннар арасыннан кулга кул тотынып кыз белән егет килә. Егет костюмын иң баша аша җилкәсенә салган, ә кызның өстендә акка кара бөршек төшкән, билен үзеп тора торган киң итәкле күлмәк. Бу Нурия апа белән Гыйздулла абый иде. Менә шушы матур күренеш минем исемдә калган. Ул еллардан соң күп мәҗилләр искән дә, күп мәсуллар аккан. Гыйздулла абый шулай ук шушы авыл егете, шушы ук мәктәптә белем алган һәм үз мәктәбендә физика, математика укыткан мөгаллим. Һәм бүгенге көндә авылыбызның бик хөрмәтле кешесе. Тыныч кына, рәхәт итеп эшләп йөргән бер мәлендә Нурия апаны яраткан укытучыларыннан туган йорты кебек газиз мәктәбеннән айырып, райкомга инструктор итеп эшкә җибәрәләр. 19 яшьлек кыз бала райком вәкиле буларак колхозларга барып җыелышлар үткәрә. Кыскасы, җитәкчелек өчен сүз тыңлаучан бик кулай хезмәткәр була бу. еш кіне, бітіршік қадар гіне болса да, үжетілігі де болғандыр көресін. Бары бір өз сөзін іте. Мәктәбіне кері қойта қыз. 1968 жылда Қазан дәулет педагоги институтына ұқырға кіре Нұрияпа. Деп яза «Яқты юл» газетасында Лейсен Миннахметова.
Марсабы, юбилейлері білен құтлап, Нұрия ханым һәм Ғыздула әфенді Вәлі үлінларға сіз нелер әтігәтлейсіз?
Біздің сіңліміз Нұрия да Ғыздула да олар үзләрі мәхәббәт білен яратышып үләнгенлер, ғайлы құрғанлар, ғайлы бік көркен, бік әйбәті нық, бік ұғашлы балалар үстіріп тәрбиелеп, үзләрінің қызметінде, мәктәплерде бік нәтижелі ішлеп, абырой қазанған. Оларны Татарстанда біле, районда біле, оларны тире яқ, бүтін үсі білелер, оларны шындай тирем білім берген оқытушылар боларақ, кіші боларақ, міне, шахыс боларақ, шындай зиялы зот боларақ, оларны бүтін түбек халқы білелерінде. Нұрияның бір туған абылары бік шат болдық оларның тұрмышларына, шылай ғайлелерінің әйбет болуларына. Әлі біз іш туған Қазандан қайтып, бік зор жұрт түзділер. Шоның ішін бөлмелерге бөліп, елдем етіп қайттық. Әлі Ғыздула ғаманда сөйлей. Қалып көбік зор, зор бина еді. Мен аптырыдар ем, нешләтірге ендіміз. Біз қайтып, менің әнікәшілер бік ұста, балта ұсталары. Біз бір-бірімізге ердем етіп яшейбіз. Хәм Нұрияға да, Ғыздулаға да ердем еттік. Олар бік рахматты болдылар. Келешекте біздің тілек жолында ішен сау сәлемет болсынлар, сәлеметтіклері қақшамасын. Балаларын, игіліклерін көріп яшасынлар. Балалары бік әйбәт, бік игілікли балалар. Шынки үзләре шундай кеше булгач, алар балаларына дөрес тәрбияле битенде. Бик әйбәт балалары, оныклары. Без анда баргач, менә шатланып, горурланып кайтабыз. Нурияның туган көненә кайттык. Энем Ринат, Ринатның хатыны Султания һәм Ринатның улы Равил. Равил безне алып кайтты. Яңа юл белән кайттык, шаккаттык. Энди Ринатсып дигән юл бар икән. Басудан гына бара торган, шәһәргә кирми торган юл бар икән. Шул жылдан 3 сағатта Қазаннан қайтып кірдік. Бік көңілі өткердік ол мәжілісіне, да балаларда қайтқан иншалдыдан. Бік мотор бір сабан түй көбік, бік мотор бәйрен болды Нұрияның туған күнінде, 3-ші август. Қазыраларының алдында шул алтын тойлары 50 ел тула бетінде. Шул бәйрен білен біз барғыздаларыны қайнар құтылыйбыз, һәм сәлеметлік. Бәхетті ұзын ғұмыр тілейбіз. Ақшағайым кіре, хуш ислер бір кіле, сириндер шәчекке бүрленсе. Син сүйген сириндер, син күрген сириндер, күңліме ин яқын бір. Син сүйген сириндер, син күрген сириндер, күңліме ин яқын бір нәрсе. Жырларын тыңласам, син барны ойласам, күңлімді сүрілмес мұңсары. Yoksa matuz diler
Дустарым, кардашлар, парконотлар тапшыруының чыгарылышы Тукай районында яшәүче Нурия һәм Гындулла Вәлиуллиннарның алтын туйларына багышлап әзерләнде. Аны Нурия апаның абыйсы, Татарстанның атказанган иктисадчысы, фән һәм техника өлкәсендә Татарстан Республикасы дәүләт премиясе лауреаты тиздән 90 яшен тутырачак Марс Гаитов, шулай ук Ания Гайбадуллина, Сания Хамматова һәм Разин Бурлин составындагы иҗат төркеме әзерләде. Без иҗат төркеме әгъзалары Вәлиуллиннар нәселенең шулай дус, тату, башкаларга үрнәк булып, исән-сау, тигез яшәүләрен телибез.